Arzularım ağına silkettin hasta hasta. Barınak demem yahuna artingden hasta hasta.
Ushbu noyob qalblarni larzaga soluvchi satrlarning muallifi endi oramizda yo'q. Bugun qirg'izistonlik san'atsevarlar qo'shiqchi, shoir, aktyor va rejissyor G'anijon Xolmatovni oxirgi safarga kuzatishdi. Qalamkash Markaziy Osiyo xalqlari orasida Mug'anni taxallusi bilan ma'lum va mashhur Qirg'iziston xalq artisti, O'sh akademik o'zbek drama teatri direktori Baxtiyordan To'xtamatov G'anijon aka bilan ko'p yillar davomida birga ishlagan.
G'anijon teatrda bir darg'alaridan edi deyishgan tilimiz bormaydi. Bu inson ijodi bilan, rollari bilan, she'rlari bilan ko'p yillarga cho'r xalqimiz orasida qolsa kerak. San'atkor qatorida, aktyor qatorida bir qancha ajoyib obrazlarni yaratdi. Bizning teatrimiz akademik teatr darajasiga yetishiga bu insonni hissasi juda ko'p. Biz Chingizxon olib ketgan sir degan bir asar qo'ydik. Bu Muxtor Shahanovdik. Biz o'shda qo'yganimizda Muxtor aka kelib tasannolar aytib ketdi. Toshkentda Hamza teatrida mana shu spektaklni qo'ydik. Marhum ajoyib ustozimiz Toshpulat aka Tursunov bu teatrda teatrshunos, teatr rassomchilik institutida ishlagan inson. Bu ancha muncha odamni maqtamas edi. Shu tomoshadan kelib turib Baxtiyor dedi. Nima qilib qo'ydinglar dedi. Bu Shukur Burxonovni qaytarib kelib qo'yibsizlar-u. G'anijon shu darajada bir mahorat bilan bu rolni o'ynadi. Haqiqatda ulug'bek xazinasi. Qolaversa mana bu Chingizxon olib ketgan sir spektakllarida ajoyib haqiqatdan shu ustozimiz Shukur Burxonovni eslatadigan obrazlarni yaratdi. G'anijon yorqin bir iz qoldirib ketdi. Mana shu o'ynagan obrazlari, qo'ygan asarlari, yozgan she'rlari hali ko'p elimizga, yurtimizga xizmat qiladi degan katta umidimiz bor. Oilasiga sabr, eng katta mukofot bu eldi og'zida qolgani, eldi esida qolgani, yaratgan obrazlari, kitoblari va she'rlari.
O'shlik adabiyotshunos olim Ravshanbek Tursunov gapiradi.
Bunaqa bir ijodkorlar dunyoga kamdan kam keladi. Mug'annini g'azallari, to'rtliklari, she'rlari qaysi mavzudan bo'lishidan qat'iy nazar, bir o'ziga xos, hech kimda uchramaydigan bir uslub bor. Juda ko'p ijodkorlarni hayotini, she'riyatini kuzatganman. G'anijon akada hech kimda ishlatmagan so'zlar, iboralar bor. Qoyil qoldirgan, meni hayratga solgan narsani aytishim kerak edi. Haqiqiy odamiyligi, o'sha she'rlariga mos, she'rlariga xos, ijodiga munosib ijodkor edi. G'azallariga, ayniqsa o'sha arz vazndagi g'azallariga o'ziga xos uslub olib kirganligini, shu o'shcha uslub olib kirganligini buni O'rta Osiyo miqyosidagi qo'shiqchilarda ham ko'rish mumkindi. Sherali Jo'rayevni repertuarida uni qo'shiqlari bor. Kuni kecha ham men tarannum ko'rsatuvini ko'rib o'tirsam, shu bir farg'onalik bir ajoyib qo'shovoz ukamiz mug'anni so'zi bilan bir yangi qo'shiq aytib bersam dedi, shunaqa xursand bo'lib ketdim. Erasuljon Urayimjonov, ajoyib qo'shiqchimiz Hamidulloh Matxoliqov, Samidaxon Xolmatovani repertuarida ham juda go'zal g'azallari bor. Hali G'anijon akaning ijodini ko'p o'rganish kerak. Menga dil bog'lama, dildor muhabbatdan ko'ngil qoldi deydi. Mana shu yerda o'zidan nechta obraz turibdi. Dil obrazi turibdi. Dildor obrazi turibdi, muhabbat obrazi turibdi. G'anijonki bu adabiyotimizda, xususan 20-21 asr o'zbek she'riyatida bir o'ziga xos haykal qurib ketdi desak yanglishmaymiz.
Endi shu yerda bir savol chiqadi, Ravshanbek, G'anijon akaning asarlari qanaqadar to'planib xalq orasida tarqaldi? Demoqchimanki, shularni kitob qilib chiqarib, ko'p adadda tarqatish imkoni bo'ldimi?
Bo'ldi. 100 pora dil 1-2 kitoblari chiqdi. Tasavvufiy mazmundagi to'rtliklari imkon qadar chiqarilib bir to'plam sifatida tarqatildi. Kitobxonlar qo'liga oz miqdorda bo'lsa ham yetib bordi. G'anijon aka to'g'risida mana qaysi davrada bo'lsa boshqacha fikrda aytishdi, iloji yo'qda. O'zi yo'qda boshqacha fikr.
Men senga gunohkorman. kim dasta dasta.
Qozog'istondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.